Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVM fotball. Nå er vi jo midt i en blytung landslagspause, gutter. Det betyr at vi har måttet tanke inn en gjest i dag, Pål.
Ja, og valg i tillegg. Ingenting handler om start og sørlandsk fotball, Daniel.
Nei, og vi har jo hatt en pre-pod her nå tidligere, før vi gikk i gang her, hvor vi har fått lufta både våre gleder og frustrasjoner etter valget i går. Det er klart det opptar mange i disse dager her, så dette har jo sånn sett vært kanskje den minst kjedelige landslagspausen på en stund, når vi har fått valgnatta fram til klokka 12 i natt. Så nei, det har vært mye gøy å følge med på.
Pre-podden, der ble man kalt både arrogant og det ene og det andre. Så det har satt en fin tone.
Vi burde lagt ut den lille tonen
der. Ja, det har satt en fin tone. Men i dag så har vi fått med oss en gjest, Daniel.
Ja, vi har fått inn en mann som har kommet inn i mine øyne som et veldig friskt pust i Start det siste året der. Han har jobbet der lenger enn det. Vært Start 2-trener blant annet før det. Vært i Grorud, vært i Fløy. Har han etter hvert, selv om han yngre enn meg, så har han fått en ganske god, solid erfaring fra fotballen. Nå har han virkelig tatt tak i utviklingsavdelingen som utviklingssjef i Start, og vi er veldig glad for å kunne både diskutere litt barne- og ungdomsfotball og utviklingen på det som skjer i Start med Johan Jønnes Nilsen. Så veldig hyggelig å ha deg på plass her.
Takk for det. Det blir veldig interessant å diskutere både litt barne- og ungdomsfotball og litt status på alt som har skjedd hos oss, og det vi har fått til det siste året.
Vi må jo gå rett på sak her. Det er jo en debatt som har rast de siste...
For den har rast.
Ja,
den har rast.
Det har rast. Altså,
det er fullst... det skred.
Det er fullstendig
kok. Finns det noen som ikke har sagt noe om barnefotball enda?
Nei.
Nei. Altså, det er Johanna.
Det er Johanna.
Vi er siste mann.
Men nå skal han også få muligheten til å dele sine meninger om denne debatten. Det hele startet jo, som du vet, Johan, med at Jesper Mathisen opprettet et nytt G11-lag i Dvergsnes, hvor 9- og 10-åringer skulle spille mot eldre gutter, tok med seg cirka 10 stykker fra forskjellige klubber på Sørlandet dit, og i etterkant så har alle kommet med sine meninger. Altså, hvor stiller du deg i den debatten?
Først og fremst så er jeg egentlig veldig glad for at det blir en debatt rundt barne- og ungdomsfotball på Sørlandet. Vi har en jobb å gjøre på Sørlandet med å utvikle bedre spillere, og da trenger vi å snakke om det og lufte problemstillinger og muligheter. Så er det masse man kan si, men først tenker jeg det, jeg sitter med toppfotballhatten på meg, og med på en måte vårt mål, det vi i Start jobber for, er å utvikle best mulig fotballspillere, samtidig bra folk, men utvikle fotballspillere. Og i utvikling av barn og unge, så har jeg veldig tro på at vi må la barn spille mot like gode barn, og at du må få møte barn på eget nivå. Jeg har selv erfaring fra å ha trent barn i Oslo, samtidig som jeg trent ungdomslag, og der var vi tidlig ute med 6-7-8-åringer med differensiering på trening, men også å hospitere opp i klubb hvis spillerne var for gode. Så jeg tenker hospitering er sunt og bra, men jeg mener også at det hvis mulig bør løses i egen klubb, selvfølgelig.
Men grunnen til at dette ikke ble løst igjen i egen klubb er jo ifølge de vi har pratet med at de rett og slett ikke klarte å bli enige, og så retningslinjene til NFF anbefaler jo egentlig ikke barn under 12 år å hospitere opp, med mindre det enkelte tilfelle som sier noe annet. Hva synes du om det Johan sier, Pål?
Nei, jeg er ganske enig i det Johan sier, og så er det det der med å ikke stresse for tidlig, som jeg tror, som jeg har sagt mange ganger, som jeg tror er kjempeviktig, at de får ro til å leke, at de får også allsidighet i trening. Det er jo en stor debatt hvor tidlig skal du på en måte bare pushe på fotball, skal de få lov å gjøre andre ting, eller må du ha alle de der timene, og så handler jo det om alder, det handler om utvikling, det handler om personlighet, det er mange ting dette handler om. Noe passer for noe, noe passer ikke for andre, så jeg er også for på en måte å få en større debatt, og kanskje få et regelsett som kan mer tilpasses individuelt, og så synes jeg den debatten har blitt litt sånn, hospitering, de hospiterer, at det på en måte har blitt et sånn slags skjellsord hos noen foreldre og ute i klubbene, men det må heller brukes på en måte til noe positivt og kanskje bevege fotballen litt, som Johan er inne på her. Men jeg ser ikke noe sånn stort poeng. Jeg har vært trener for en gjeng gode gutter i ganske mange år, og differensiering, ja, fint, begynn med det tidlig, men på en måte tenke at, at noen ikke får utfordringer på det nivået de er på, det tror jeg er veldig fort gjort å tenke, men det tror jeg også du kan skape hvis du har gode aktivitetsledere og trenere. Da.
Jeg tenker jo, altså det viktigste for å bli god i fotball, så må du spille mye fotball. Og mye forskning er veldig tydelig på en måte med, i forhold til vekst, modning, barn og unge, at kroppen er veldig mottagelig for læring før du kommer i pubertet. Du har på en måte et enormt mulighetsvindu, spesielt mellom 6 til 9, 10, 11 år, hvor kroppen ikke vokser veldig mye. Det går ganske sakte sånn med kroppen, før den skal full eksplosjon, hvor du har mulighet til å trene kjempemasse. Og det er på en måte, skal du bli virkelig god, så må du spille masse fotball. Og fotball er selvfølgelig talent, men det er også på en måte et regnestykke. Antall touch, antall timer over lang tid, vil veldig ofte føre det lengst, og det er på en måte en viktig ting å få sagt, og vi må legge til rette for nok aktivitet.
Kan jeg bryte inn der? Ja. Bare si, det er litt absurd da, i idrettsmodellen, eller hvordan et lag bygger opp aktiviteten, bare som et lite innspill til det han sier, det er at det begynner gjerne med at du trener en gang i uka, som seksåringer, og så trener du kanskje to ganger i uka når du blir 8-9, og så begynner du å trene 3-4 ganger i uka når du blir 13-14, og kroppen egentlig ikke tåler det, og når du begynner på KKG, og er 16, så har du på en måte fem morgenøkter, og fem, der er det jo et eller annet rivruskende galt med måten vi organiserer idretten på.
Ja, og på en måte når barn er mest, ungdom er mest sårbare, både kroppslig og følelsesmessig, når de begynner å bli 12-13 år og fremover, da pøser vi på det med mer, når vi kanskje egentlig burde gått ned litt på aktivitet, spesielt for de som har vondt. Men det å på en måte ha nok tilbud om nok aktivitet til barn, så må barna selv velge om de har lyst. Men jeg synes også det blir feil hvis vi kommer og sier at ja, men de barna der har ikke lyst, fordi vi kan, det kommer jo ofte at det er foreldre som driver ting fram og ikke, men det er jo ikke sikkert det er det heller i alle situasjoner. Noen gutter og jenter har jo bare kjempelyst til å spille fotball, så vi må også være forsiktige for å legge meninger på barn på at han der har egentlig ikke lyst, men det er foreldrene som pusher det.
Ja, absolutt, men jeg tror også det er viktig å ikke å legge for mye aktivitet på for tidlig, sånn at du går glipp av. Det er noen som sier at løkkefotballen er død, men det er mye egen aktivitet blant de ivrigste guttene som går på løkka i helgene, som går der i hverdager, og hvis du organiserer for mye, så tror jeg også du kan tape noe på det, at du mister på en måte kreativitet, den egen aktiviteten og det de klarer å skape, for det finnes der ute fortsatt.
Og så tenker jeg, det er klubber som har et ansvar. Det jeg opplever størst forskjell i forhold til Oslo og Kristiansand er at i Oslo så er det på en måte klubbene som i stor grad bestemmer hvor mange økter det er på hvert kull. Jeg kan bruke Shade som eksempel, som jeg har jobbet i selv. Jeg har snakket med Vilde de siste dagene, hvordan, som har på en måte egentlig spesialisert seg i barn- og ungdomsfotball før hun nå trener og laget til Shade. I Shade så begynner de å tilby fotball når de er 4 år. Det er det en gang i uka. De tilbyr 2 ganger i uka når du er 6. Men fra du allerede når du er 6, så kan du velge opp til 4 ganger i uka hvis du har lyst til å gå på Shade Plus. Hvem som helst kan ha lov, men det er et tilbud fra klubb. Sånn jeg har opplevd det og snakket med folk her i Kristiansand, så er det man deler inn skolelag, men sånn jeg har forstått det, så er det i noen klubber at hvis foreldrene på den ene skolen har lyst til å trene en gang i uka, så trener de laget det, mens en annen skole i samme klubb, hvis foreldrene der ønsker 2 eller 3, så er det det som bestemmer det. Så der håper jeg at klubber nå kan ta enda større ansvar for å sørge for at uavhengig av hvilken skole du går på, så kan du trene så mye som du har lyst til.
Men i hvor stor grad må dere inn og ta ansvar her? Dere har jo holdt dere veldig unna denne debatten. Dere har jo ikke spillere før de er 14.
Nei, vi har ikke spillere før de er 14. Vi har tatt en del aktive valg i år med opprettelse av Matteakademiet, hvor vi er da fra de er 9 år, tilbyr trening. Vi så jo det at første gang vi la det ut, 80 plasser, så føk de vekk på 6 timer. Nå er vi oppe i 250 barn mellom 9 og 12 år som trener annenhver søndag hos oss. Nå økte vi fra med september med fredag ettermiddag. 45 plasser, de forsvant på 6 timer. Så behovet og etterspørselen er jo tydelig. Så for oss er det på en måte viktig å være ute og vise på en måte mer aktivitet, tilby det hos oss. Og samtidig være veldig åpne til klubber på at hvis dere ønsker hjelp fra oss, så er vi gjerne bidra på hvordan det kan bygge opp fagplaner. Dette tenker vi gode treningsøkter.
Koster det dere penger, eller tjener dere penger på dette?
På
matteakademiet. Er det sånn at dere kunne på en måte lagt mye mer aktivitet og fått det til å gå rundt hvis dere ville?
Det er ikke noe som vi tjener masse penger på. Vi bruker penger på trenerne, vi bruker penger på utstyr, og sitter vi igjen med bitte litt etterpå. Så det er ikke noe stort økonomisk initiativ bak det. Men det bidrar jo til større arbeidsplass også for våre trenere, og der har vi også invitert inn trenere fra hele regionen til å bidra. Vi har fått veldig lite interesse fra trenere rundt omkring til å være med på søndager og sånn. Det er for så vidt greit, men tilbudet ligger der. Og så har vi vært ute på noen klubbesøk, her og der i klubber. Nå kommer vi til i slutten av oktober å invitere inn til en åpen 3-timers seanse på Sparebanken Norge Arena Kristiansand.
Bra.
Takk. Hvor vi skal vise fram, sånn her jobber vi, og invitere inn egentlig alt mulig som har lyst til å komme. 3 timer, gratis, vi skal vise forskjellige alderstrinn. Så vår oppgave er jo å stimulere til mer og bedre aktivitet, uten at jeg tror løsningen at vi skal begynne med noe 6-årslag.
Men det har jo skjedd store ting også i Starts utviklingsavdeling det siste året. Hva er det som er annerledes nå enn før du tok over?
Først og fremst så er vi flere folk på jobb. Vi er nå 15 ansatte i utviklingsavdelingen, fordelt på 10,5 årsverk cirka. Klubben investerer cirka 9 millioner i utviklingsavdelingen, og har gjort en langsiktig investering i det. Og da er det på en måte muligheten vi har til å gå på jobb og gjøre en god jobb, når du har ting rundt som er på plass, er jo en helt annen enn der vi var som klubb for et år siden.
Hvor mange spillere er det i statsutviklingsavdeling? Hvor mange lag finnes det der?
Vi har 4 lag fra 14, 15, 17 og 19. Der er det cirka 75 spillere som er i Start. Vi må minimum ha 15 per lag for det skal være et lag. Det er på en måte Norsk Toppfotball og NFF som har regulert. Så det er våre faste spillere. I tillegg så har vi jo hospitanter inne på alle. Jeg tror vi også nå har bikket 60 hospitanter som har vært innom våre ulike lag fra ulike klubber, som får muligheten til å være med i en kortere periode, lengre periode, en gang i uka, to ganger i uka, og jeg tror vi er på 15, 16, 17 hospitanter som har fått spille nasjonale kamper gjennom Start uten å være spillere i Start også.
Da disse amerikanske investorene var på vei inn i klubben, så var jo utviklingsavdeling et viktig fokusområde for de. Hvor viktig er det at Start har en god utviklingsavdeling for at klubben skal lykkes og ta de neste stegene?
Det tror jeg er helt avgjørende, rett og slett. Og så får vi bare håpe at det ikke skjer noe her i det korte bildet som gjør at ting kan raseres igjen, for vi har hørt mange ganger sånne festtaler, eller en som er Johan sin rolle, som kommer inn og forteller hvor fint og flott det er. Det forteller jo de stort sett om alltid, at hvis du snakker med noen som jobber i Start, så skryter de alltid av sitt eget opplegg, men hvis du ser på resultatene og hva de har fått til, også nå, så er det jo ingenting å skryte av. Det kommer jo ikke spillere opp gjennom utviklingsavdelingen til Start jevnt og trutt. Det ser bedre ut nå med Lukas Gausdal inn på lag og sånne ting, men de eksemplene der finner en alltid. Vi ser ikke unge Startspillere selges for store summer til utlandet. Vi ser ikke store salg av egenutviklede spillere fra Starts A-lag, så her handler det om å stå i det og gjøre dette over veldig mange år og vise at den metoden de på en måte har genererer inntekter og genererer resultater og genererer spillere etter hvert. Hvis ikke så er det jo ikke noe poeng, men de grepa de har tatt nå, det er veldig mye spennende der, synes jeg da.
Ja.
Er det et grep som er på en måte, hvis du ser overordnet da, grepet med å ta posisjon som vi er Start, vi er senteret for det som skal skje av utvikling på Sørlandet, det er her vi har den beste opplegget, det er her, det er på en måte her du må komme for å bli på en måte for å få det beste opplegget. Der har de tatt en posisjon de siste 12 månedene. Jeg har snakket med drøssevis av foreldre, trenere rundt forbi. Det vil sikkert alltid være noen som er uenige, eller noen som har blitt trykket på noen tær, eller noen som, altså, sånn er det uansett. Det jevne bildet jeg får, er at Start har fått økt respekten sin i Agder på hvordan de driver, hvordan de tenker rundt utvikling av unge spillere. Det er jo nøkkel nummer én, skal man komme noen vei som toppklubb, er jo at du får en anerkjennelse i området. Dette er bedre enn det har vært. Så det er punkt én, og det handler om at man må behandle folk med respekt ute, man må møte klubber på en god måte. Og så har du jo, bare legge til deg, det vil alltid være en utfordring, fordi at det vil være noen motstridende interesser alltid mellom klubb og Start. Så at du, så lenge bredde tenker bredde, og Start tenker topp, så vil du alltid få noen gnisninger. Det er fine, men det store bildet er at Start har tatt en posisjon. Bra, punkt 1. Det må de bare fortsette med å bygge over årene for å få den respekten. Viking har klart det godt. Der er det også noen som er sure på Viking, men veldig mange synes at det Viking holder på med er bra. Så veldig bra. Så har de utviklet med et lag til ekstra, altså gutter 14 er kommet inn. Det er bra. Det vil si at du har flere, det er poolen av spillere som er i Start.
Det er en del som mener at det ikke er bra, da, at her tapper du lokale breddeklubber, kanskje for spillere som går utover de kulla, du får en større masse med spillere i Start, vi vet det få som kommer til å slå igjennom, hva skjer med de når de blir umotiverte og går tilbake til breddeklubbene, de blir hentet for tidlig, er det flere som mener, så dette er en diskusjon.
Det er en diskusjon, og det kan jeg jo si at du har spillere som Helge Strand, for eksempel, som jeg kjenner godt, ikke sant? Som på en måte gikk til Start, kommer inn der, og så blir du en del av mange, og så blir du skadet, og så blir du overtrent, og så, okay, så trenger du kanskje komme tilbake igjen for å få... Altså, alle historier er forskjellige, det er fine, men jeg synes det, på en måte, de har tatt en posisjon der som er bra. Jeg synes matteakademi er noe av det beste de har gjort på lang, lang tid, det at du på en måte har en mulighet til å monitorere spillere og utvikling og hvor jeg står. Før opplevde jeg at Start ble sånn, de kom inn spillere, nei, de er ikke skolert, kommer de inn, sier de når de er 14-15, sånn. Ok, men hvem sitt ansvar er det? Er det klubbens ansvar? Er det deres? Altså, jeg mener at her må Start ta et ansvar tidlig, og det er de ferdig med å gjøre nå, hvor de går inn og sier at vi må være en del av den skoleringen, helt fra de er små barn. Og hvis vi skal kunne klare det, så må vi få en oversikt. Og hvordan skal vi få oversikt? Jo, vi må invitere dem inn på vår arena, sånn at våre trenere kan se dem. Da vil de ha en helt annen mulighet for å kunne... Sånn, hvis Johan hadde sett meg som nyering, så hadde han sagt, Daniel, han kan ikke orientere seg. Ok, det må vi jobbe med. Ok, han kan gå tilbake igjen. Han skal selvfølgelig leke med ballen og alle de tingene du er opptatt av, men han får de gode rådene på veien som 9-10-11-åring. Der har Start tatt en tydelig posisjon nå. Det er glimrende. Jeg skulle gjerne sett et siste element. En fotball-SFO på Sør Arena, hvor du hadde involvert pensjonister fra hele byen som kunne stå klar med på skolen med bil, kjørte de inn til Kristiansand, Sør Arena, etter skoletid, 1, 2, 3 ganger i uka, får de trent av de beste trenerne i byen, Myggen, Johan og så videre, trener de fra klokka, skolen er ferdig klokka 1 til klokka 3, og så kunne foreldrene komme og hente de eller et eller annet. Det er på en måte, synes jeg, det siste punktet som kunne vært i aktivitetsbyggingen til Start, men hvis vi skal skryte av hvordan de har tatt en posisjon, hvordan de har økt aktiviteten, hvordan de har sett på det behovet. Altså når han sier at det blir revet vekk 100 plasser på 6 timer. Dette er et behov. Dette er et ønske. Og så vil jeg gjerne også bare si til slutt at hold det i klubb. Det er min mening. Hold det i klubb. Mye lenger enn Jesper og de gjorde. Vi vet at det er grunner til det. Men jeg tror at de kan du kan fint holde de i sitt klassemiljø, på sitt lag, men gi de så mange inputs fra elitetiltak fra Start, matteakademi og så videre. Det kan være så mye der som gjør at det er nok tilbud. Takk for meg.
Men du, det med gutte 14-lag som nevnes her, det er jo relativt nyoppstartet i Start, og det er jo ikke alle som er like positive til det ute i breddeklubben, men du har også en artikkel vi skrev nylig hvor Viggo Strømme for eksempel mener at Start burde begynne å hente inn spillere når de er 10 år gamle. Altså, hvor står du i de diskusjonene der?
Nei, altså, dette varierer også litt i forhold til geografi. Hva er områdene, hvilke områder er du? Er du i Oslo med masse klubber som henter spillere, eller er du, som Daniel sier, vi litt sånn alene som toppklubb her på Sørlandet? Det er som med vår geografiske posisjon, så synes jeg på en måte det å hente dem når de er 14 gir veldig mening. Så er vi på en måte, vi har pålagt 14-årslag, altså det er NFF for at A-laget vårt skal kunne spille i Obos-ligaen.
Men det kunne hospitert inn i stedet for å hente de, for eksempel.
Men da måtte vi starte fotball-SFO og tatt oss ut av samarbeid med Dom Plus, og så drept Dom Plus. Så på en måte vårt, vi sto med valget, skal vi fortsette å samarbeide med Dom Plus, eller skal vi starte egen SFO, eller skal vi starte 14-årslag. Da valgte 14-årslag, og så vil vi heller bidra på Dom Plus 2 ganger i uka som vi gjør nå. Så det var liksom, vi kunne ikke gjøre begge de to i samarbeid. Som var det vi satt og vurderte og valgte 14-årslag. I forhold til sånn fotballmodellen er bygd opp på Sørlandet, eller egentlig gjennom landslagsskolen og alt, så begynner jo på en måte, landslagsskolen det året du er 13, skal inn og bli 13, som betyr at da begynner jo klubben også. Så vi begynner jo matteakademi når de er 9, når vi på en måte er ferdig når de er 12, så går de egentlig inn i landslagsskolen, og når de da går ut av landslagsskolen, så henter vi de året etterpå. Det vi da har gjort i år er at vi har opprettet en treningsgruppe for akkurat det alderen, gutter 13, altså de født både her, men også i vest, i samarbeid med MK Lyngdal, hvor vi da har brukt en del tid i vinter på å scoute og se på zonelag, kretslag, og vi har invitert først inn et par og 20 spillere, og så har vi åpnet opp for klubbene. Hvem hos dere synes skal med? Frivillig trening, en gang i uka, er det kamp, så prioriterer dere kamp, men det kan inn, og vi får da kartlagt masse spillere for da kunne velge i hvert fall mer riktig, for de vil alltid bomme, og det er få som går helt gjennom, det er helt riktig. De færreste går gjennom og blir A-lagsspillere. Det er all statistikk om utviklings... Men jo bedre vi jobber, jo bedre kan spillere som går ut heve Vindbjart, heve Fløy, heve der de kommer fra. Så per nå har vi på en måte opp imot 40 13-åringer som har vært innom Sparebanken Norge Arena en gang i uka fra april ut oktober før vi velger. Som en ekstra hospitering, se på de, men også kunne gi referanse på, til noe, men også få noe å drømme om. De på utsida, det der har jeg lyst til å spille meg inn på, for vi må tilbake til å snakke om, tenker jeg, gir vi på Sørlandet drømmen om å bli fotballspilleren sjanse?
Men hvordan er dere inn mot de nest beste da, som ikke blir valgt ut til å være en del av G14-laget, og ikke minst, hvordan er dere inn mot moderklubbene dere som mister spillere?
Der er det jo i forhold til hospitering. G14 og G15 er de to lagene vi har klart mest hospitering rundt. Så av de opp mot 40-50 hospitanter vi har hatt inne, så er jo på en måte 30 av de ofte er rundt G14 eller G15, som får muligheten. Og derfor vil jeg også hente maks 15. Sånn at ikke vi kunne jo hente 22, og så ville det vært bedre for treningshverdagen vår. Men så få som mulig, men for å beholde flest mulig i miljøene rundt. Og i forhold til moderklubben så er vi der at vi har jo all dialog med de. Vi ser på han spilleren her, hvordan er han i deres miljø, tenker det er bra for han, ikke bra for han, så er det vi som bestemmer til slutt hvem vi vil gå for. Men det er en dialog som nå varer gjennom et helt år hvor de er på trening. Og så er det jo på en måte det viktigste, tenker jeg, det er også den dagen spilleren går ut av start. Vi sier jo nå til 14-åringene når de kommer inn, nå har du minimum 2 år her. Egentlig som en trygghet, slipp ned skuldrene, vær deg selv, vi har hentet deg fordi vi synes du er spennende, og om 2 år så er det ikke sånn at vi har noe behov og ønske om at du skal ut herfra, men det er ikke sikkert, for det er ikke noe folkerett heller å kunne være i start hele veien, og selv om du så vil det være noen på utsida som trenger å komme inn og utvikle seg ulikt, og det vi gjør da før spiller får beskjed fra oss at her er det på en måte nå er det ferdig hos oss, så kontakter vi klubben de kom fra før vi snakker om spilleren. Denne spilleren er på vei ut fra oss. Er dette en spiller dere har noe tilbud til? Og så ofte får du svaret ja. Og når jeg da setter oss ned med spilleren, så sier vi, bare si det som det er, du, det er ikke noe tilbud til deg videre her, men vi har snakket med Vindbjart. Hvis du vil, så sitter de klar i morgen kl. 6 og plukker deg opp. Hvis du ikke vil, si fra, sier jeg beskjed, så er de ikke der. Du trenger ikke gjøre noe. Så ikke vi sender de ut av start i et sånn uvisse tomrom, hva skjer nå, men at vi tar et tydelig standpunkt og hjelp i at den neste døra er åpen, du kan bare gå inn den, vil du et annet sted, så tar jeg den telefonen for deg.
Her tenker jeg at Start har en ganske stor utfordring. De har begynt å bygge, så vi skal ikke på en måte dømme hva de får til, men det handler jo om hva som skjer fra spillerne 16 år opp, og skal kanskje gå fra de skal inn i ungdomsfotballen, og så skal de etter hvert over i voksenfotballen. Det har vi jo vært innom her litt tidligere, at de har et lag i 4. divisjon, og så har de disse nasjonale lagene sine, mens de som faller litt på utsida der, eller de som på en måte trenger noe mer, eller A-lagsspillere som trenger matching på 4. divisjonsnivå, det er nesten litt for få kamparenaer for de store talentene, så det lurer jeg på. Hvor vil dere hen med disse lagene deres?
Vi vil jo spille på så høyt nivå som mulig. Vi rykket jo dessverre ned i fjor til 4. divisjon. Da sto vi ved et veivalg. Skal vi fortsette med den gjengen vi har her, prøve å rykke opp, eller skal vi på en måte, hvor mange var 0-6 og inn i siste års junior, og vi så at det er ikke så mange av de som vi tror når veien akkurat nå, vært lenge i start. Eller skal vi nå, ok, gjøre på en måte en litt clean cut, begynne litt på nytt, men risikoen og sjansen er mest sannsynlig vi rykker ikke opp, det visste vi. Vi visste at A-laget kom til en ganske tynn stall, så det blir ikke hovedprioritet for klubben i år. Vi prioriterte å lage en start 2, altså en G19-gruppe, hvor hovedmålet er å lage den beste treningsarenaen, under Jerv og Arendal. Vi hadde mål om ambisjon om å konkurrere med Fløy i forhold til en treningshverdag, en totalpakke som vi tilbyr. Og så visste vi at okay, det kommer mest sannsynlig ikke til å bli opprykk i år, og det blir det ikke, og det er egentlig gått ganske som forventet med det laget. For du spiller med en snittalder på 16,5-16,7 år, så rykker du ikke opp. Men det er en soleklar ambisjon at det laget skal opp i tredje divisjon.
Hvor viktig er det for Starts A-lag og ikke minst utviklingsavdelingen av klubben at rekruttlaget faktisk kommer seg opp igjen? For at, for eksempel, du har jo flere, ja, men du har jo flere spillere på Starts A-lag da, som ikke spiller så veldig mye. Så vi har jo nevnt Emanuel Gono og Gift Søndag.
Jeg synes Adrian Eftestad Nilsen er det beste, beste eksempelet, og kanskje Marius Nordahl, og hvis han ikke slår seg inn på A-laget, det at noen av de største talentene kan bli litt sånn fanget i et ingenmanns land, at fjerde divisjon ikke er en spesielt god utviklingsarena for relativt store talenter på nasjonalt nivå. Gutter 19-serien er nok også for lavt fordi at de trenger på en måte å smake på noe som er mellom Start, Elitserien og det nivået Start har tilbud om. Og jeg vet ikke om det finnes noen løsninger med noen andre klubber. Har dere diskutert dette?
Nei, altså, vi bør opp. Mm. Vi vil opp, men i år det var ikke riktig for klubben å gjøre det i år. Da valgte vi heller å prioritere en langsiktig utvikling av de vi har, og tenke, ok, sånn er det. Så kommer det til å bli en viktig prioritering. Men det, så er det jo det vi har gjort med Jonas Heim. Det er at vi ser at han får ikke spille i Obos-ligaen, da låner vi han ut. Først til Levanger, fikk tre kamper, og så sendte han til Fløy, hvor han får spille hele høsten, fordi det han trenger i sin utvikling er å gå på utlån til andre divisjon. Så det å bruke den nasjonale utlånsordningen til å gi de spillere som er for gode for dette, en annen arena. Og så er det jo alltid utfordringer med de som er for nærme et A-lag til at du sender dem på utlån, men arena 2 blir for lav. Den vil du alltid havne i på et tidspunkt med noen. Men vi bruker jo utlånsordning der helt bevisst.
Men hva kan du si om de kullene dere har i klubben som er på vei opp og fram? Det er jo flere spillere som har debutert på A-laget i år. Det beste eksempelet er jo Lukas Gausdal, som får masse minutter under Azar Karadas. Men du har jo også Fredrik Eidshaug, Julian Håbesland og Nikolai Appland, som også har fått sine debuter enten i serien eller cupen. Hvordan er egentlig status?
Og Bastian.
Og Julian Håbesland.
Ja, han nevnte.
Så vi er på seks stykker. Først, hvis vi tar Lukas Gausdal først, så er jo det en fantastisk historie. Han spiller alle minutter i fjor. Han spilte 3600 minutter fotball i forrige sesong, fast i tredje divisjon, trener hver trening, begynner preseason og banker på døra, leverer godt i treningskamper. Han har vært innpå i Obos-ligaen i alle unntatt én kamp i år. Han leverer fysiske data på eliteserienivå når han spiller i Obos-ligaen. Altså, det er det han leverer. Så han er på en måte et kjempeeksempel på at det er mulig å gå igjennom. Og nå kommer han til å bikke 1000 minutter i Obos-ligaen som 18-åring. Det er kjempebra, og over på en måte forventning i januar, men kjempepositivt. Så har du Nikolai Apland, som også er 0-7, som egentlig er litt sånn, han fighter hardt hver dag, får muligheten i cupen, gjør det bra, får trene mer og mer med A-laget, så du må heller ikke være 15-16 år for å få den muligheten. Og så har vi fire gutter, født 0-9, som har fått muligheten, du glemte Sondre Jørgensen. Og det er jo, en konsekvens er jo at vi har fjernet noe på toppen, som gjør veien litt kortere. Og så vil jeg skryte Azar, som gir unge gutter sjansen. Det er knalltøffe krav, så de får ikke være der hvis ikke de leverer. Men han gir muligheten, og stoler på det. Gir de muligheten på trening. Vi er oppe i 14 spillere fra utviklingsavdelingen som har trent med A-laget i år. Så det er på en måte, og han sier ja til det, og han utfordrer de og pusher de. Men det er jo kjempebra for de unge spillerne å få kjenne på dette allerede. Men det som gjelder nå for de er jo en tålmodighet. Fordi veien fra noen innhopp nå i cupen eller 15-5 minutter mot Mjøndalen til å spille seg inn på det A-laget om 2-3 år, som er det mest realistiske, når du allerede nå har fått smake på ting, det er en viktig tålmodighet om å jobbe hardt hver dag for å bli bedre.
Men dette er jo noe vi har sett i år som er helt nytt i forhold til det vi har sett tidligere, dette med å gi de unge sjansen, Daniel.
Ja, for før har vi sett kun de der ekstremtilfellene når det kommer opp Tobias Christensen, Kristoffer Ayer, Mathias Rasmussen, Jesper, altså de der åpenbare nummer enene i Norge, det har vi på en måte sett tidligere, at da går man rett inn som 16-17-åring fordi at man går bare rett inn og spiller på A-laget for at man er best. Det vi har sett i år er en mer tydelig strategi, hvor flere får sjansen, hvor Du trenger ikke nødvendigvis å være en fast landslagsspiller for å få sjansen, og det grepet Start har gjort med Lukas Gausdal gjør jo nettopp, så snur litt på den da, at når vi bruker han i Obos-ligaen og pusher han gjennom,
han blir han landslagsspiller.
Så blir han landslagsspiller. Det er jo litt med det jo at du må faktisk prioritere. Du kan ikke bare si at hey, vi har ingen landslagsspillere, så Start må jo ta et aktivt valg her. De vil vi prioritere, så får man kanskje landslagsspillere. Nå er det to spillere, gutter 15, som er tatt ut på landslaget. Mm. Ikke noe future eller noe skyggelandslag. Dette er landslaget. Ja. Aris og Hadis på gutter 15, det er veldig gøy.
Og begge fikk nylig proffkontrakter med Start.
Så det er noen positive tegn i det Start. Men det er ikke bare jobben som er gjort de siste 12 månedene. Det kommer også resultatet av noen ting. Du vet det selv, for du har vært en del av 0-9-kullet. Det var mange gode lag der, og de fikk muligheten til å bli trent av Joey Hardasson og gjengen på Sør Arena når de var 5-6-7 år gamle. Så det er ikke helt tilfeldig. 2010-gjengen er trent av Atle Roar Haaland, som er en av de flinkeste breddetrenerne som er på Sørlandet. Så det er jo noen ting her som gjør at nå er det noen kull hvor det er litt flere å ta. Jerv har hatt et glimrende opplegg for sine 0-9 og 10 gutter de siste årene, som gjør at du og deres gjeng på utviklingsnivå har et hyggelig valg å ta, da, for det er mange gode spillere.
Det er mange gode spillere, og vi hentet jo 5 spillere fra Jerv første sesongen her, rundt 2009-2010, fordi at vi, når de ligger der de ligger, så har vi en bedre posisjon, en bedre arena å tilby de, som har tilført oss kvalitet. Vi har fått Philip Lien inn fra Flekkefjord nå, sammen med Tom Testahl i fjor, så liksom, de ute i regionen har i hvert fall mer lyst, virker det som, til å komme, fordi vi driver bra. Men som du sier, det er ikke, alt dette her kommer jo ikke av de siste 12 månedene. De her spillerne har jobbet hardt i mange, mange år, og mye er gjort riktig med de før de kom til oss, så er det opp til oss å nå jobbe så godt at vi videreutvikler det.
Men du forteller litt om dialogen du har med ASAR. Er det planlagte møter? Hvordan er det strukturert opp, og hvem er det som bestemmer?
Vi har jo også Roger Risholt inne, som er toppspillutvikler og som sitter på kommunikasjonen mellom. Vi har faste ukentlige møter med mot det tekniske hjerte, som er på en måte med Mikk, som er sportsjef, ASAR, dagleder Sveinung og meg. Og så har vi hver måned et akademiteknisk hjerte, hvis du kaller det, hvor både hvor Roger er med, og hvor Sean Rowland, som er trenerutvikler, er med, og Philip, som trener Start 2, er med. Så det er på en måte faste møter, men vi snakker jo sammen hver eneste dag om disse guttene. Fram og tilbake, hvordan har de vært i helga, hvordan var de på trening, nå i helga var det ikke kamp for.
Og her er ASA med og interessert.
Ja, kjempeinteressert. Ja. Og når de spiller internkamp på søndag, har de med 4 gutter fra utviklingsavdelingen som er med fordi det ikke var kamp, og gir de muligheter. Så det er en daglig dialog om hvordan ting er, i tillegg til de fastsatte møtene hver torsdag.
Men hvis du ser på Starts A-lag i dag, Pål, så er ikke den gjennomsnittsalderen akkurat så veldig lav. Og ja, Lukas Gausdal har spilt masse, det er flere som har fått sine debuter, men allikevel så er det ikke mange unge spillere i Starts A-lag som får masse minutter. Hva sier det?
Nei, det sier jo litt om historien og det de har vært gjennom de siste årene. Valget de tok i fjor sommer, Mick Price har vært tydelig om at de trengte mer rutine for å snu en fryktelig vond trend som de hadde i fjor høst. Men her, jeg synes de har klart å ha to tanker i hodet samtidig og viser det med det er første gang noensinne at 4 16-åringer har debutert for Start samme år. Det har aldri skjedd tidligere. Men hvis du ser på, hadde ikke Mikael Ugland vært skadet, så hadde antageligvis Gausdal vært på benken og Ugland inn. Da hadde du ikke hatt den eneste spiller under 23 år på A-laget til Start. Gjennomsnittsalderen er 25,8 på den startelveren de har akkurat nå, som er ganske, eller i hvert fall over snittet i Obos-ligaen. De fleste lager litt lavere enn det, men det tror jeg ikke egentlig de ønsker på sikt, at de grepene de gjør nå gjør at det etter hvert kommer opp flere spillere som kan bli bidragsytere.
Ja. Det er jo på en måte, man kan sitte i en klubb og tenke sånn at man burde, enkelt å sitte og tenke at jeg burde spille yngre spillere. For oss er det sånn at vi må utvikle spillere som blir gode nok. Nå har vi på en måte, vi har 15 stykk som går på jobb hver eneste dag, som gjør en fantastisk jobb for å legge til rette for at fra de er 13-14 år, så har de tilbud om oss, sånn at de kan banke på den døra, at vi kan utvikle spillere som er gode nok til å spille fast og bli for gode til å spille i Start. På en måte, den jobben som gjøres hver eneste dag av de trenerne våre rundt 14, 15, 17 og 19 med individuell oppfølging, og vi har tilbud hver uke om individuell trening til alle spillere, Vi legger ut disse tre tidspunktene ledige. De første som kommer, de tar de. Det er på en måte den jobben
fremover. Men det er den som er vanskelig også. Det er jo der Start ikke har hatt resultater, og der de på en måte må komme for å kunne skryte av opplegget sitt også. Da.
Absolutt. Så vi gjør en god jobb her og nå. Vi har fått ressurser til å kunne gjøre en jobb. Det har man ikke hatt de siste årene. Så det har blitt gjort kjempemye god jobb, men man har ikke hatt nok ressurser til å kunne gjøre det godt nok, for det har ikke vært nok folk på post.
Og da taper man jo i marginal idrett som fotball. Hvis,
du gjør det.
Hvis man åpenbart nå har mer ressurser, og selvfølgelig bedre tilgang til fanget spillere på grunn av bedre relasjoner, etc., etc., så vil jo i en marginal idrett som fotball, hvis man da driver folk på minus over lang tid, så er de 5-10% som den vikingstopperen blir bedre enn startstopperen fordi at de ikke har fått den oppfølgingen. Det er jo forskjellen gjerne på å klare å utvikle toppspillere og ikke.
Det jeg er mest bekymret over er jo at dette her er veldig kjørt. På en måte oppbyggingen av starten og satsingen av utviklingsavdelingen. Hvis de ikke rykker opp nå, hvis dette ikke skal gå allikevel, hvis de ikke får tilført nye midler, hvis det skjer et eller annet i klubben, hva da? Det er jo det som er utfordringen, at Start må ha resultater, de må ha resultater på A-laget, og de må også klare å utvikle egne spillere, sånn at dette her ikke bare blir et blaff. Det er jo det som på en måte er det aller viktige her. Og vi vet jo også at amerikanerne er jo de er veldig interessert i dette, men det handler jo også om et avtaleverk som ligger i bunnen her, som handler om økonomi. At hvis Start går fra tre akademiklassifiseringer er en del kriterier du må innfri for å få penger, men nå har også Start en avtale i denne dualmodellen, der de må, hvis de går fra tre stjerner til fire stjerner i akademiklassifiseringen, så er det lettere for amerikanerne å ta ut penger av et mulig overskudd i Start i fremtiden. Så det er jo noen ting her som er litt sånn, hva er motivasjonen her for amerikanerne? Er det bare å inngå samarbeid med UEA og ta disse grepene for om mulig cash in på et senere tidspunkt, eller er det på en måte en sånn genuin tro på at dette her er riktig vei å gå? Jeg håper virkelig
alltid,
siste.
Man kan alltid se noen, på en måte, hvis man leter etter skygger, så kan man alltid finne de, og man skal stille spørsmål, det er helt fair det, men jeg tenker vi må se på det som har skjedd. Det ble inngått en kjempeviktig, et viktig punkt i den avtalen der, som var nettopp akademiklassifiseringen, og det, for meg så var det nesten hele betryggelsen for grunnlaget i avtalen, at de kunne jo bare sagt at nei, vi skal inn og styrke et A-lag, vi skal dundre på, vi skal ha suksess i Europa, men de har på en måte tvungen seg selv.
Men utfordringen er jo hvis du ikke får resultater, hva skjer da? Jo,
summen da vil uansett, hvis amerikanerne må ut nå etter 4 år, så vil uansett resultatet være at de har gønnet på i utviklingsavdelingen i de årene hvor de har vært der, og gitt bedre vilkår for unge spillere. Det vil uansett være resultatet, og det er positivt. Jeg skal bare gi et eksempel, og det har ikke noe med det satsingen å gjøre nå, men noe som er gledelig, nå må du hjelpe meg litt her, for at vi snakker om Aris og Hadis. Jeg blir litt engasjert når vi snakker om dette, for det er noe som ikke jeg har opplevd i hvert fall de siste årene. Bredden. Ta stopp på plass. 09-10 for eksempel. Okay? Du har Børre Kloster, og du har Mathias Dovland i 2008. Fint det, men ta 09 da for eksempel. Sondre Jørgen som har debutert. Og så har du Yaya Yabai, du har Philip Lund, som er to som har vært på en måte gode stoppere, etablerte gode stoppere på sine nivåer, og spilt i landstoppen. Vært en del skader og så videre. Og så har du, la oss si, på 2010 nå, så har du Benjamin Myhrvold, 15 år, spiller fast på Vindbjart i 3. divisjon. Lenny Kussel, 08, spiller fast, eller har spilt mye for Jerv den siste tida i PostNord, ikke Obos-ligaen dessverre, men bredden her i unge, talentfulle spillere som kommer opp, er jo på et helt annet nivå enn det det har vært på ganske lenge, vil jeg si. Det er gøy.
Ja, det er kjempegøy, og det er på en måte, så skal jeg ikke glemme Max Hestad heller, som er født 2009, når vi først var inne på...
Philip Lund.
Philip Lund nevnte det da, men... Ja.
Så det er på en måte, det kommer opp, Vindbjart må man skryte av, som jobber på en... Blant de klubbene jeg synes på Sørland som jobber mest med en klubbtankegang, og på en måte som blir styrt av Anders Johansson også, som på en måte aktivt går inn og jobber veldig gjennom hele klubben sin. Så er veldig skryte de, for der kommer det opp en del bra spillere. Men det kommer mer og mer gode spillere, og det er jo bra, fordi det vil gi Start bedre mulighet til å utvikle gode spillere, men også de spillere som går ut av Start, som ikke når gjennom hos oss, vil heve lokalfotballen rundt, fordi vi trenger, som dere har vært inne på mange ganger, også at lag på Sørlandet spiller i andre divisjon og tredje divisjon, at ikke man er en tredje divisjon hvor det er 10 lag fra Rogaland og 2 fra Sørlandet. For det må opp, og det nivået må heves, og jeg tror at når Start kan jobbe bra over mange år, for man har en langsiktighet med et avtaleverk som legger mot et krav til en satsing over tid, så vil det på sikt også gjøre klubbene sine A-lag rundt oss bedre med at spillerne som har vært inne og så går ut igjen, er bedre fotballspillere.
Isak Abusdal, bare for å ta et konkret eksempel på det du snakker om i stad, med det der, at ikke du har det mellom nivåer da.
Mm.
Han gikk til Jerv nå, vi diskuterte det og så videre. Nå er jo han bare et eksempel i dette her, men kan du gi... Er dette noe som kommer til å bli et mønster hvis ikke dere får opp et bedre andre lag, at de som er gode i for eksempel Våg og Vindbjørn og så videre, hvis ikke de da åpenbart er klart for eliteserienivå eller Obos-liganivå, at de må velge Jerv eller Arend, altså hvordan skal dere... Hva tenker du for det første om at han går til Jerv? Og er det noe dere kan gjøre for å på en måte få sånne spillere hvis dere ønsker det?
Ja. Isak har jo trent, vi har jo fulgt Isak lenge, han har jo vært innom på trening også, så er jo han er jo like gammel som Lukas Gausdal, like gammel som Nikolai Apland, så du kan heller ikke ha alle i samme posisjon, for det, hvem satser du på da? Vi har tatt et valg, vi står bak Lukas, vi har Nikolai som akkurat nå har fått noen muligheter, har du plass til en til av samme alder i samme posisjon?
Mm.
Vanskelig. Så har han har valgt å gå til Jerv, så jeg ønsker han masse lykke til, og jeg tror det blir bra for han. Men klart, strategisk over tid, så trenger vi et andre lag på høyere nivå, for å kunne matche spillerne på et best mulig nivå når de er klar for det.
Mm.
Men litt tilbake til det avtaleverket som dere nevnte i stad. Altså, det er jo sånn at investorene de får ikke ta ut noe utbytte før Start har fått 4 stjerner i den såkalte akademiklassifiseringen. Så kan du i korte trekk bare beskrive hvordan dette her egentlig fungerer, fordi det er jo et komplisert ord som ikke så mange vet så mye om.
Ja, vi holder på å bli akademiklassifisert i år. 4 stjerner er vi ikke i nærheten av i år. Det her neste gang er om 3 år. Det er nesten 300 kriterier, der halvparten er objektive, halvparten er subjektive. Så jeg sitter på... Men det skjedde ganske mye utvikling i kriteriet, så det blir vanskeligere og vanskeligere på en måte å oppnå gode resultater. Så vi er nå på en måte på et vippested mellom 2 og 3, og jobber knallhardt for 3. Men det å oppnå 3 stjerner nå var noe helt annet enn å oppnå 3 stjerner i 2022. På en måte dagens arbeid hadde vært veldig nærme 4 stjerner i 2022.
Så for å starte Kompani Lauritzen-referansen, så normen flytter seg.
Normen flytter seg.
Ja.
Og det gjør på en måte, så vi sitter jo nå og venter på en måte på i november, men det er på en måte et kriteriesett som vi skrudd mer og mer til, hvor det er, den er på detaljnivå på når trener du på morgenen i forhold til, der de har laget noen nye regler før, var det 8.00 som var godkjent som en morgenøkt, nå er det plutselig 9.30 godkjent, og det er vi som da samarbeider med 2 videregående skoler, men har treningen vår klokka 8, har lenger ikke godkjente morgenøkter i forhold til akademiklassifisering, som mister poeng av på de regler og endringer som kommer. Så det er fryktelig komplekst, men vi jobber jo, vi har jo måttet disse kriteriene, men vi håper jo at de subjektive vurderingene som kommer til slutt her, men vil tippe oss riktig i favør. Og der har vi jo en utfordring, det er jo spilletid på egenutviklet spillere. Der er Start lavt. Sånn er det, det er få egenutviklet spillere som spiller.
Det er høyt vekta.
Ja, du kan oppnå 40 poeng maks på det. Vi trenger 115 poeng for å få 3 stjerner. Du kan ha maks 40, vi får rundt 8. Så det er ganske langt unna taket. Stabæk er jo den klubben som er Rosenborg og Bodeglimt, som har ligget høyest de siste årene, opp mot 40. Men der er jo vi veldig få egenutviklet spillere over lang tid. Så gjelder det bare frem til de er 24 år. Men det er også for oss at vi har spillere som forlater klubben, som er egenutviklet, da fortsetter det å telle, men når de ikke spiller, så det at da Jesper Gregersen ikke spiller, at Jasper Torkelsen ikke spiller, er på en måte negativt for vår akademiklassifisering, fordi de egenutviklet spillerne, som egentlig er produkt av kvaliteten du leverer ut, ikke er godt nok da, for det er jo det du må kalle det når ikke de spiller, uten å gå inn på egentlig hva de er, kan og ikke kan, men spiller du ikke, så er det noen andre som er dømt til bedre.
Men hvor ofte kommer disse vurderingene?
Hver 3. år.
Så det betyr at disse investorene kan da egentlig ikke ta ut utbytte de neste 3 årene, eller da hvis Start ender på 3?
Det er vel ingen som tyder på at Start får så mye overskudd heller i løpet av veldig kort tid, hvis det ikke kommer noen gigantiske spillersalg som gjør at det er aktuelt. De har sagt at det er over, over lang tid, og jeg tror heller ikke at det på en måte er motivasjonen til amerikanerne til å gå inn i start. Jeg håper på en måte de ser på det som en mulighet til å lykkes, få frem spillere og få en bærekraftig økonomi og kanskje få betalt om noen år, og at de på en måte ønsker å tjene penger eller å være en bærekraftig klubb. Det har jo vært hovedmålet de sitt hele tiden, samtidig som å ha det gøy på veien, oppleve en ny kultur, norsk fotball og så videre. Så jeg tror ikke det på en måte er noen sånn skjult agenda her i utgangspunktet, men spørsmålet er hva som skjer hvis en ikke har økonomi til å gjennomføre eller videreføre den satsingen Start har nå, for de ligger jo på en limit. Det koster veldig mye penger, og du må helst opp i Eliteserien, og så må du kanskje også i tillegg selge spillere hvis du ikke plutselig skjer noe på sponsormarkedet, eller at Sør-Arena plutselig fylles opp med tilskuere.
Det er bare et spørsmål om akademiklassifiseringen. Hvilke, er det noen klubber som har 4 stjerner i dag?
Ja, det er ganske mange.
Hvor mange?
Ja.
Hvem er det?
Du har 5 stjerner som er det øverste. Der er det, hvis jeg husker riktig, da, så er det Viking og Vålerenga som sist gang klarte det.
Ja.
På 4 stjerner så har du Brann, du har Stabæk, du har Rosenborg, Strømsgodset. Så er det en del klubber, og så er det ganske mange på 3 stjerner som vi lå på.
Mm.
Men nå, det har gått over lang tid, så flere og flere har på en måte strukturer på plass. Vi sliter litt med noen strukturer på grunn av ting som har skjedd de siste årene, hvor man har hatt lite penger, og ting har måttet blitt nedprioritert, som gjør at vi er da i grensland på grunn av noen justeringer som faller dårlig ut for oss, men som faller bra inn for de som for eksempel samarbeider med private ungdomsskoler, som det ikke er noen i Kristiansand, som vi kan ikke få noen poeng på det. Så det er blitt vekta litt annerledes, men de største klubbene stort sett er de som har høyest og har hatt en stabil kvalitet over tid, er de som ligger høyest.
Så det er jo på en måte, hvis Start kommer opp i Eliteserien og det fortsetter å brukes ressurser sånn som de gjør i dag, så er det ikke noe utopi, det er ikke en umulighet å komme opp på 4 stjerner på en måte.
Det er det ikke.
Nei. Hvis du er kommet på 4 stjerner, så har du også lagt stor tyngde i utviklingsavdeling over tid.
Ja, du trenger en større investering enn du har i dag for å ha nok ansatte til å for eksempel være på det nivået. Så vi er jo, den satsingen vi gjør i dag er jo på en måte, den er bra og den er blitt stor, men den trenger jo å øke seg for tiden for.
Men du vet jo forskjellen mellom Start og Viking. Det er mange som... hva er forholdet mellom Start og Viking og antall ansatte?
Vi er vel rundt, vi er jo rundt 10,5 årsverk. Viking er på et par og 20. Og de er vel opp mot 30 stykker da, kombinert på det. Så det er jo ganske... Så vi føler når vi er mye folk på jobb, vi har gått at nå er det treninger, og så er det på en måte 2 til plutselig 5 trenere på feltet. Men når vi møter Viking, så vi reiser på bortekamp med 2 stykker. Viking kommer til oss med 5. I teamet sitt. De har fysioterapeut som reiser med hvert lag, de har en lagleder som reiser med hvert lag, pluss keepertrener, assistenter og hovedtrener på 14, 15, 17 og 19 som reiser rundt hele veien. Og vi sender 2 stakkere trenere alene, og de må ordne pizzaen selv og holde på. Så klart, det er en forskjell i rigg her som er ganske enorm, men vi har jo prioritert hverdagen til spillerne best mulig som første steg.
Mm. Så en ting som jeg liker med det Start har gjort i siste år, det er jo dette som kom frem, som er sikkert litt sånn vanskelig å forstå for mange og vite konkret hva det er, men jeg er jo samarbeidet med UiA og det å bringe forskning nærmere idretten, for her synes jeg Start i alt for mange år bare på en måte har gjort litt sånn, og kanskje hatt noen nøkkelpersoner i klubben som har vurdert spillere ut fra veldig sånn subjektive kriterier, men nå går de på en måte inn i forskningsverden, som sikkert har noen meninger om både det ene og det andre, ikke minst dette med utvikling av spillere, synes jeg er spennende, som også er veldig kontroversielt, som handler om veiing, måling, finne ut hvor de er i utviklingsløp, være mer tålmodig med noen kontra andre, og ikke på en måte bare vurdere de her og nå utifra hvor de står.
Hva innebærer egentlig dette nye samarbeidet med UiA for de som ikke har lest og hørt om dette?
Det er først og fremst veldig, veldig glad for at jeg har fått på plass. Vi hadde ikke fått det til uten han som nå er ansatt som trenerutvikler også, som heter Sean Rowlands. Han kommer jo fra England og jobber i Leicester. Har også en doktorgrad fra Loughborough University innenfor trenerutvikling og sin egen trenerutviklingspraksis, som har på en måte når du kommer med den bakgrunnen, du klarer å snakke et språk sammen med akademia, som man havner på samme bølgelengde med en gang. Så det det innebærer er at det kommer til å bli opprettet en doktorgradstipendiatstilling, så kommer til å jobbe i start, for å forske på hva vi gjør. Det det skal forske på er trenerne våre, så det vil si at vi analyserer treningene til trenerne, og med trenere med mikrofon, og på en måte gå gjennom og se hva slags type tilbakemeldinger bruker du, hvor lang tid har du på ulike øvelser. Og så kan treneren jobbe med det og utvikle seg selv, hva funker ikke. Vi skal bruke et verktøy som beregner eller måler antall touch du har på ballen på spilleren vår etter hvert, på en måte i hver trening. Hvor mange, sammen med GPS så kan du da se, ok, du tror du skal lage en trening som inneholder 5000 touch, og så kommer det inn og så har spilleren 1500. Ok, så sånne ting til å gi på en måte, statistisk svar på hvordan funker treningene våre, hvordan funker, gjør vi det vi prøver å få til? Eller er det at du sitter litt og ser på, ble det det jeg trodde det ble? Og så vil jo vi jo nå få tilgang på studenter på UiA som bidrar hos oss. Nå er vi oppe i over 25 studenter allerede som er inne og bidrar rundt start. Vi har to, per lag nå så har vi to studenter som studerer fysisk trening og prestasjonsevne på UiA, som er inne som frivillige, uten betaling, som på en måte en del av et internship rundt lagene våre. Vi har to per lag som måtte skal bidra med å analysere treningene for trenerne og spillerne, og i tillegg til et par stykker som har et prosjekt også sammen med Monica Klungland og Olympiatoppen rundt ernæring, for å kunne bidra til å øke kunnskapen til spillerne våre. Så det er blitt en kjempestor greie, som er veldig, veldig bra, og at også at dette hadde heller ikke skjedd uten støtte fra investorene om at det her er virkelig mulig å få til.
Dette med biobanding, da, som det heter, Johan, hva tenker du og dere om det? Hva slags diskusjoner dere har hatt på det?
Hva er egentlig biobanding?
Jeg er enig.
Biobanding går ut ifra at du deler spillerne inn etter hvor store de er i forhold til sin vekst og modning. Så da møter du, så det som gjøres med alle norske akademier er at fra du er 14 år så måler vi høyde og vekt hver fjerde måned. Vi måler på en måte vekt av blindt, det vil si at spillerne, og det gjøres kun av fysisk trener hos oss i et lukket rom, det er han som sitter på dataen, så du måler den, så er det veldig, altså spillerne våre har full kontroll på hva de veier, for vi begynner å veie dem. Vi sier til de også, vi veier egentlig dere av en grunn, det er for å sørge for at fra du kommer inn i start og du går ut, så skal du veie mer. Hvis ikke du veier mer mens du utvikler deg i start, så er det på en måte noe feil med kroppen din. Vi må passe på at ikke de blir underernært oppi der, for det er en del rundt spiseforstyrrelser og gutter, spesielt gutter, som er på en del mørketall på. Så der måtte vårt fokus å ufarliggjøre det, og snakke om at du er en kropp i utvikling. Så når du har slå sammen vekt med din egen høyde og foreldres høyde, så får du ut på en status på hvor langt har du kommet i veksten din. Så det vil si at i stedet for å dele grupper på alder, så kan du dele grupper på de som er 85% av sin slutthøyde, de trener sammen. De som er 90%, de trener sammen. Som gjøres veldig mye i Tyskland, litt i England, litt i noen norske klubber. Vi har ikke brukt det som en egen sånn type treningsøkter, men vi bruker det mer til å vite hvor de er, fordi det kommer noen faser i vekst.
Jepp har vi.
Bare å beklage, det er faktisk din, vet du hva, det er din kollega som ringer meg på Messenger nå.
Ja, Eirik Eskedal forventet det senere.
Han har med kontrakten min for at jeg skal begynne å spille på just i 7. divisjon.
Just 3. det vi får jo ut noen data hvor langt det har kommet i sin vekst. Og egentlig i år, det har vært kjempepositivt, fordi når du er på visse steder i utvikling, så er det full galopp i kroppen, og det kaller vekstspurt. Vi har hatt en spiller i år som har trent veldig lite, fordi han hadde vondt overalt. Og når vi da kunne gjøre målinger og si at du er faktisk midt i den fasen hvor kroppen din vokser enormt. Det er derfor du har vondt. Den lettelsen den gutten føler på, som vet at ok, dette er faktisk bare kroppen min som vokser. Ok, jeg kan ikke spille fotball akkurat nå, jeg klarer kanskje en økt i måneden, litt sånn, men det kommer til å gå over. Så det å kunne gi egentlig den støtten når det trengs, har vært for meg egentlig den største øyeåpneren på at det her er positivt å ha kontroll på. Men det er jo ikke noe vi snakker med spillerne om, med mindre vi trenger.
Men du sier at dette kan være kontroversielt også på hvordan måte da?
Nei, det handler jo om det han snakker om med vekt, at du veier spillere, at det kan bli et diskusjonstema blant spillerne, at det blir økt kroppsfokus. Det er kontroversielt, og det er hårfine balanser. Det kan være kommentarer gutten imellom, det kan være kommentarer fra trenere til, til spillere, så her må Start være ekstremt nøye og forklare som Johan gjør, på en måte hvorfor en gjør det, at det er mye mer fordeler med å gjøre det på den måten enn det er ulemper. For i fotballen så tror jeg det særlig her på Sørlandet i alt for lang tid at trenere har vært blinde av tidlig utviklet fysiske spillere. Det er jo en sånn klassiker i norsk fotball som jeg tror andre har vært veldig mye flinkere til enn Start å se på. Vi vet at en 14-åring kan være 11-12 år i fysisk eller biologisk alder, og så kan være 17-18. Det kan skille så enormt mye på en 14-åring, at de på en måte har kontroll på de tingene når de skal utvikle fotballspillere. Det tror jeg er bare positivt, for da får du sett det med andre øyne.
Ja, og det hos oss på gutter 14 så skiller det over 2 år biologisk, ut fra våre kalkuleringer på den som er yngst og eldst. Da. Mm. Men vi sitter i de utfordringene her når vi nå skal velge et nytt 14-årslag. Alltid på en måte skal du... Så vi prøver å putte på oss, ta vekk alt av følelser, og putte på, på en måte det jeg kaller de fysiske modningsbrillene. Både med de små, men også med de store. Fordi det er ikke sånn at... det er ikke noen fordel eller ulempe å være stor heller. Men det jeg prøver å se på, og vi måtte snakke mye om da, er på en måte når vi ser spillere... lykkes han fordi han er stor, eller lykkes han fordi at han gjør det riktige, men han er stor? Og det samme med de små, for det er heller ikke sånn at alle små blir gode. Så det er lett å tenke at ja, men de blir gode. Sånn er det jo ikke. Men mislykkes du fordi du på en måte fysisk ikke klarer det, du gjør det riktige, men det fysikken til de andre stopper det, eller mislykkes du bare fordi at du er ikke god nok? Det er en kjempevanskelig øvelse, men vi, der jobber vi hele veien med å kalibrere oss selv, se på spillere, ok, er han her stor og god, eller er han god? Eller er han liten og god, eller liten?
Men du nevner det der med doktorgrad, stipendiat og 25 studenter som er involvert, og dette er jo et prosjekt som man har punget ut noen millioner for, og så hvor mange andre klubber er det som har sånne type samarbeid?
Veldig få i Norge. Vi har egentlig ikke funnet noen sammenlignbare i Norge. Det er noen som samarbeider med ulike måter, så det er litt på tynn is med hvor mange som... Det er 4 klubber i verden som virkelig har satt forskning sammen med fotball.
Hva er de klubbene?
Det er et veldig godt spørsmål. Hoffenheim er en av de, og så husker jeg ikke de 2-3 andre i farta. Men Hoffenheim har jo en egen... forskningslab, som på en måte deler en utvikling til sin. Du har på en måte City Group har jo på en måte en egen, og Red Bull har på en måte også tett bundet sammen forskning og sånn. Så hvis vi får dette til å gå opp og gå over lang tid det virker, så tror jeg det er noe som er en, ganske unikt i fotballen.
Og hvis du legger til, ta det Viking-eksempelet fra i sted da, det tenkte meg om du sa det med de som er med rundt på lagene her nå, så vil jo det kanskje være med å tette en del av det gapet opp til vi, kanskje ikke du får alt inn i akademiklassifiseringen, kanskje ikke du får alle de poengene, men det vil jo være et støtteapparat rundt lagene som blir mer profesjonelt hvis spilleren ser at her får vi hjelp til ernæring, hvis treneren ikke føler seg alene lenger, for de har analytikere som er rundt og hjelper dem, så vil det jo være med å styrke feelingen og kvaliteten på det som skjer under lagene betraktelig.
Ja, og du gjør det med en mye mindre økonomisk utgift, fordi de her er inne og gjør en jobb som de egentlig bare får en CV ut av. Vi kunne aldri ansatt 25 stykker til. Så det er for oss et kjempetilgang på folk og kompetente folk som er under utdanning.
Men du nevner mye av det som er bra i Starts utviklingsavdeling, mange spennende ting som skjer, men hvor har dere mest å gå på? Hva er det som er mindre bra, sånn som du ser det?
Vi må jo levere over tid, først og fremst. Per nå har vi ikke fått til noe som helst. Vi har fått til at ting er veldig mye bedre, men vi har ikke noe end product som vi kan stå og skryte at dette funker over veldig mange år, som Paul er helt riktig inne på.
Men hva er end product? Altså, hva er det som kommer til å gi dere signaler om at dere lykkes?
Det er at vi utvikler spillere gjennom utviklingsavdelinger som jevnt og trutt slår seg inn på A-lag, men også blir for gode til å spille i Start. Men det tar jo mange år, det er en langsiktig arbeid. Og så må vi bli bedre til å utvikle spillerne våre. Vi må bli bedre til å utvikle lagene våre. Vi spiller på for lavt nivå med Start 2. Vi ønsker at G17 skal spille over tid i første divisjon og ikke andre divisjon, men vi legger alltid spillerens utvikling i fokus. Men vi må likevel få enkeltspillerne til å bli enda bedre, fordi vi konkurrerer jo mot hele verden.
Men rent målbart nå, hvis du tar gutter 14, 15, 17 da, se på de nasjonale seriene,
ja,
cirka hvor ligger de lagene kvalitetsmessig sånn opp mot de beste i landet i de, altså skjønner jeg at det alltid er noen som hospiterer opp og ned og så videre, men på en måte din røffe beregning av hvor ligger dere i landet på de lagene deres?
Nei, vi ser jo nå at G16 er jo i kvartfinalen i NM i år igjen, det var vi i fjor også, møter Stabæk borte på søndag. Så får håpe Abel Cedergren spiller for A-laget og ikke mot oss på søndagen. Så ærlig skal vi være. Så måtte vi ha jo et, det er jo 09-10. Så der vi ser ganske på landsbasis gode kull.
Ja, hvor? Altså er vi rundt 3-7, eller er vi rundt 10-15?
Ja, 3-7 vil jeg tenke på en måte, ja, i forhold til spesielt 2009. Så er det vanskelig å si nøyaktig, så er det på en måte hva er... Over tid, er det kvaliteten i kull eller kvaliteten i enkeltspillere som avgjør? Det er jo på en måte enkeltspilleren, for vi er jo til for å ha så gode lag som mulig, men at enkeltspillere må, for det er enkeltspillere som kommer gjennom, men det er jo summen av lag som kan få hele lag gjennom. Og det vil jo ikke være noe bedre enn å få opp en generasjon av spillere.
Nei, for hvis du tar tilbake en til på en måte Kristoffer Hestad og Strømstad, de var jo på aldersbestemt landslag også. Hvis du ser på de lagene som jeg var en del av, som vant junior NM2 år på rad, det var ikke det at det kom masse utenlandsproffer fra de lagene, men det kom jo en 5-6-7 spiller som spilte mye for Start, og som spilte i Odd, og som spilte, på en måte fikk karriere i fotballen. Så hvis du over tid har lag som er blant de 3-5 beste i Norge på aldersbestemt, så blir det jo eliteseriespillere av de. Det er jo fasit.
Og det er jo liksom at du, så det målbare er jo produktivitet over tid, egenutviklet spillere, hvor mye spiller de rundt omkring, ikke bare i Start. Så har du jo på landslagsspillere, og så er det alltid litt opp og ned fra kull til kull, men det er som du er inne på, vi har to på landslag nå, vi har hatt fire på landslag i løpet av året med Lukas Gausdal og Leander Bjerke i vinter. I tillegg til at vi har jo da totalt 11 stykker som har vært rundt landslag eller talentleir med future-landslag, som er et høyt tall. Så er det jo antall spillere som trener med A-lag, og etter hvert spiller for A-lag som er liksom de målbare konsekvensene av det, eller sånn, ja, som vi ser verdien av. Men det er jo mange år med resultater som vil gi oss noe. Det er på en måte, vi er jo ikke noe suksess nå, men vi har satt i gang et arbeid som trenger mange år med tålmodig og godt arbeid i det samme hver dag, for å på sikt kunne utvikle gode nok spillere.
Men hva er mange år, og så hvor lang tid kan det ta før dere virkelig ser resultatene av det dere gjør?
Nei, et ordentlig akademiarbeid er jo 3-5 år før du virkelig kan si at dette virker eller virker ikke. Når det kullet vi hentet inn 2011, første gutt og 14 kullet, ok, når de er 17 da, hvor gode har de faktisk blitt av å være 3 år i Start? Da kan vi måle hvor bra vi er. De 09 og 10 har jo vært inne i ting allerede før denne satsingen ble satt inn og blitt jobbet rundt. Så det er på en måte, det handler om å videreutvikle det, men vi kan virkelig begynne egentlig å måle om 2-3 år på, virker det?
Ja, for det du kan, hvis du tar med tilbakevirkende kraft, da kan du jo si at 05 og 06 for eksempel da, hvor er det vel ikke noen i Start nå som er i de to årstrinnene der?
Jonas Seim er jo på utlandet, han kom sent fra Søgne,
ja.
Har ikke vært gjennom. Du har noen som spiller i Vindbjart, du har noen som spiller i Fløy, Sander Rikardsen og Jesper Gravdal, som er liksom, og 04 har du noen igjen, du har jo Adrian og Deni, og så har du noen, men ikke så mange rundt omkring.
Altså, sånn må jo dere kunne måle etter hvert, ja. Ikke sant? Når det kommer med 09, 10, 11, hvis du ser om 5 år da, ok, hvor, ok, hvis ikke du da har en utenlandsproff, 3 som har slått gjennom i Start, 5 som...
Men det handler jo også om ikke være for utålmodig da, at du klarer på en måte å holde de sammen ganske lenge i Start, at når de blir 17 år og gir det lang vei til A-laget, dette orker jeg ikke mer, for her prioriterer de en, to som de har troa på, og så er det en gjeng der som blir umotiverte, noen slutter, noen går tilbake til breddeklubbene sine. Jeg tror det handler veldig mye for Start om, holde motivasjonen inne i klubben når de bygger 16-17 år, og at de på en måte er klar over at hvis jeg står i dette, hvis jeg jobber hardt, så kan det godt hende at det er 20 år før jeg får den sjansen. Men nå har vi jo sett de siste årene at det har forsvunnet veldig mange fra kull i Start, som gjør at dere er jo veldig ubalanserte. Har jo få spillere i høy junioralder, for eksempel.
Ja, vi har en spiller født 06, vi har fire spillere født 07. Vi må beholde, altså, fotballen i Norge er jo bygd opp litt rart, for nesten at når de er 19, så må du må nesten kaste de ut, fordi at vi har ikke noe, altså du sliter med arenaer å gi de nasjonalt, selvfølgelig, men vi ønsker jo å beholde de lengre. Snittalderen for å debutere elitserien er jo fortsatt et par og 20 år. Og det er på en måte samme i Obos-ligaen. Så det måte vi, da kan ikke vi på en måte bare gi de opp. Og det, men vi må kunne jobbe med de lenger. Så hvis etter hvert spillere som kommer inn til oss starter på matteakademiet når det er 9, hvis de kan få påvirkning av Start til du er 20, da snakker du ganske mange år frem i tid, Sjajan, lenge etter du er lei av Start.
Det koster mye penger også, da.
Og det koster mye penger. Men du må jo lykkes på veien for å finansiere det.
Mm. Jeg tar et eksempel av Fredrik Bjørkan. I 2017 så spilte jeg mot Bodø/Glimt to ganger, vår og høst. Han var vel på benken på våren, tror jeg, kanskje kom inn, og så spilte han fast på høsten. Da var Fredrik Bjørkan 19 år. Og han har jo vært på en måte den beste backen i Eliteserien de siste 6 årene. Ikke sant? Så det, han har vært en, og han er 27 nå, og det viser, han, da var han 19. På en måte, uten å være fast.
Det folk glemmer med Bodø/Glimt, det er at fire beste spillere på Bodø/Glimt kom opp gjennom junioravdelinga. Hvis du tar Bjørkan, Edgjen, Hauge og Patrick Berg, som er fra Bodø alle fire.
Men de måtte selge de. Jeg husker jeg møtte de på hotellet i Marbella den vinteren der inn mot 2018, og de akkurat hadde slått gjennom og rykket opp. For det første var de jo fysiske beist, så de hadde jo gjort et eller annet i på en måte i jobben fysisk, Berg og Bjørkan og de som var veldig bra. Så nok, Bodø/Glimts historie kjenner vi godt til. Men jeg synes det er litt interessant å tenke på at Bjørkan og Berg, de var ikke fast på laget i Obos-ligaen når de var 17. Hauge slo vel gjennom det året der og hadde masse målgivende og så videre når han var 17 år eller noe i den gata der. Men det er ikke 15-16-åringer her som slår igjen. Du må bygge de sakte, men sikkert opp til å bli klare for det gjennom god kvalitet. Og så kommer det på en måte når det kommer. Men det må jo komme i gang, jo. Du kan ikke, altså, Du må gjennom tid vise at dette her får vi til.
Men de år var jo på, Jens Petter Haugen var på utlån i Ålesund, tror jeg, har vært
noe. Ja, han var ute igjen.
Og det, Patrick Berg var det jo lang, nå blir det ikke noe videre i Bodø/Glimt, så snudde det jo helt på slutten.
Det var med 20.
Ja, og det var sånn, nei, dette blir ikke noe. Nesten sånn, det var nesten bestemt, og så snur det rundt.
Okay, Saltnes var jo ute. Og
så det er klart, vi kan ikke gi de opp, vi må, og det måtte for oss å kunne stå lenger i det. Vi må ha et andre lag høyere, men også da bruke utlån aktivt. For de må få nye utfordringer samtidig som den hverdagen å bare stå i det over tid, fordi at du må stå i, rett og slett stå i det og fortsette å trene. Fordi at selv om du får ting når du er 16-17, så er det jo en tålmodighet fra klubb, men også fra spillerne på orke, for det er fryktelig lang vei til toppen.
En annen ting jeg lurer på, Arendal og Jerv, Start har vært i en konkurransesituasjon med de, håper dere, eller vil du at det endrer seg hvis Start går opp i Eliteserien og de fortsatt er andre divisjonslag, at dere på en måte kan komme tettere på hverandre og benytte seg av hverandre?
Ja, det er kjempeviktig at du benytter oss av hverandre. Vi har jo hatt Benjamin Sundo på utlån i Arendal, men Arendal, nå har vi en Arendal, måtte jo legge ned Arendal 2 nå. Da får vi en telefon fra Vegard Hansen. Hei, vi har en gutt født 2010 som spiller for Arendal 2 og trener masse med A-laget vårt. Men han har ikke noen kamper enda lenger. Men han gjør det ganske bra. Kan han få trene med gutta 15-laget deres og kanskje stå som hospitant? Så tok vi han inn på trening, vi så litt på han. Jo, du kan være med her, selvfølgelig. Så nå trener han 2 ganger i uka med oss. Han trener 2 ganger i uka med Arendal, sitt A-lag. Vårt gutta 15-lag, A-laget der. Og så er han tilgjengelig til å spille kamper for vårt gutta 15-lag. Som er for å kunne samarbeide godt utover, på en måte, i regionen. Fordi at for de trenger gode spillere.
I Jerv er det mer en konkurransesituasjon, eller har vært?
Ja, det har vært litt annerledes. Altså, vi gikk jo mot å hente 5 spillere for Jerv i vinter, men vi snakker veldig godt. Vi har spillere for Jerv som hospiterer med oss i år, og vi har spillere som spiller kamper for oss fra Jerv, så vi er i god dialog. Men det er litt,
du og Jon Ole der som kvesser klørene mot hverandre, gamle Grorud-kameraterne.
Jon Ole var vel ikke kjempehappy når vi ringte i fjor og sa vi ville hente 5 stykker, men vi har et godt forhold. Det er jo mest med Are som snakker der i forhold til spillere Are Strømland i forhold til utviklingsavdelingen. Og så er det jo Jeg opplever jo en veldig positivitet vestover. Vi ble jo på en måte kontaktet av MK Lyngdal på vegne av en hel region om Start Vest, og på en måte at vi nå reiser ut hver tirsdag til regionen. Ikke legge belastninger på de. I år er det for gutter og jenter født 13 år, og der er jo en ambisjon om å på lang sikt bygge ut til det gjelder både 13 og 14 og 15. Hvis vi får.
Og der er det konkurranse fra Viking.
Der er det konkurranse fra Viking, som gjør at de får de til. Altså de, der, har vi på en måte, der har vi spilt, der skal vi nå spille kamp mot Viking med disse 13-åringene som er Start Vest i startdrakter i løpet av høsten. Og på en måte fordi vi gjør de bedre, enten så er de så gode at de kommer til start når det føles naturlig, eller
så plukkes det av Viking.
Ja, det, ja,
vi har jo tre, ja, bare for fra denne historien, vi har jo tre spillere her. Max Sandok og Haken fra, Hagen fra MK, Stefan Hagen fra Lyngdal.
Kristoffer Hagen. Ikke Stefan Hagen.
Kristoffer Hagen fra Lyngdal, Stefan er lillebroren.
Stefan Hagerup.
Og så har vi Jesper Svad som har gått fra Flekkefjord til Viking nå, så det er jo en konkurranssituasjon vestover.
Det er en kjempe konkurranssituasjon, og Viking har drevet fantastisk i mange år, satt seg i en posisjon hvor de er veldig attraktive. Og så er det opp til oss å ta opp hansken og begynne å konkurrere. Vi nytter ikke å sitte her og synes synd på oss selv og si at folk går til Viking. Det er bare å levere godt nok, så kommer folk til oss. Men det er vårt ansvar at spillerne har lyst til å komme til oss. Ikke fordi at vi skal lokke dem til å komme til start, for vi kommer aldri til å lokke folk til å komme til oss. Skal du komme til oss, må du ha lyst til å komme, for her er tilbudet som ligger på bordet.
Ferdig snakket. Men vi har, altså, er det noe mer dere vil spørre Johan Jønnes Nilsen om tida i ferd med å løpe litt fra oss, det andre også som har booket dette studioet, Daniel Åse.
Er det post-valgsending?
Nei, noen sånne SoMe-greier og
SoMe-greier inn her? Hva skal de inn her rot etter?
Nei, det er andre enn bare sporten som jobber her, vet du.
Ja, det er greit.
Noe mer dere vil prate om, noe dere lurer på. Jeg
har ikke pratet lenge nok.
Det er fint.
Jo, vi får takke deg for at du kom. Tusen takk for at du delte dine tanker. Og så er det jo en ny startkamp på lørdag, boys, hjemme mot Kongsvinger. Det blir deilig.
Jeg må si en siste ting. Ja. I helga er det G14 elittiltak i Kristiansand. Det kommer 12 lag fra rundt om i Norge til å spille. Det skal spilles lørdag på arenaen før A-lagskampen og hele dagen på Kristiansand stadion, men også søndag. Så det er en kjempemulighet til folk for å komme og se på mange av de beste guttene født 2011 spille her, så det oppfordrer jeg virkelig til, og så må jeg si rundt om, det gjøres mye bra, men vi alle i denne regionen kan bli bedre, må bli bedre, så legg til rette for aktivitet, legg til rette for at spillere kan bli bedre, men også ha det gøy å elske fotball, for hvis ikke de elsker fotball, så blir de aldri gode til å spille fotball, men de slutter med det også. De må slutte, fortsette det, elsker å gjøre det, og da blir du så god du har lyst til.
Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.